Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, ekonomija in finance, odgovorno za spremembo paradigme in nove rešitve. Mjanmar, cerkev Mandalaju, katoličane vabe k molitvi za mir. Kazahstan, cerkev moli za mir v državi. Džakarta, pastoralno leto 2022, v znamenju človekovega dostojanstva. Rim, judje in katoličani v dialogu o pandemiji. Prisluhnili bomo nadaljevanju pogovora s papežem Frančiškom za vatikanske medije.
Strokovnjaki z področja podjetništva, financ, razvojne ekonomije in iz akademskega sveta so se v sredo 12. januarja udeležili spletnega dogodka z naslovom Pripraviti prihodnost, graditi trajnostno, inkluzivno in obnovitveno ekonomijo. Papež Frančišek se je na udeležence obrnil s poročilom in izpostavil, da imajo ekonomija in finance pomembno odgovornost pri pospeševanju spremembe paradigme in pri iskanju ustvarjalnih rešitev. Virtualno srečanje sta v zasebni obliki organizirala Vatikanska komisija za COVID-19 in večnacionalna mreža s profesionalnimi storitvami Deloitte. V ospredju je bilo vprašanje, kako je pandemija COVID-19 spremenila družbe in kakšni so novi modeli ekonomije, ki bi upoštevali vrednost narave, oseb in družbe. Papež je v sporočilu ponovil že večkrat izpostavljene besede, da iz krize, ki jo sedaj živimo, ne bomo prišli enaki. Ven bomo prišli boljši ali slabši in to bo odvisno od našega prizadevanja. Kot je pojasnil, je ravno zato Vatikansko komisijo za COVID-19 prosil, naj pripravi prihodnost, pri tem pa črpa iz najboljše znanosti, ki je na razpolago, z realizmom evangelija in solidarnostjo do izključenih. Žal pa 2 leti od začetka pandemije moramo priznati, da smo izgubili mnoge priložnosti za spremembo našega pristopa. Povzročamo nove nepravičnosti in neenakosti. Skrb za naš skupni dom, razdelitev cepiv, večanje lakote, revščine in trgovine z orožjem so še naprej prednostni izziv za vse. Svet ekonomije in financ ima pomembno odgovornost pri pospeševanju spremembe paradigme in pri iskanju ustvarjalnih rešitev, je poudaril Sveti oče. Udeležence srečanja je zaprosil, naj se izogibajo izjav znameni ali sporočilo o velikih načelih. Pozivam vas, da sprejmete konkretne obveznosti, da svoj del opravite na način, da bodo ekonomija in finance v službi oseb in naše matere zemlje. Naj vaša merila za uspeh ne bodo profiti, širjenje in dobiček v kratkem in zelo hitrem času. Vaše merilo naj bo raje število oseb, ki se reši iz skrajne revščine in lahko dela na dostojen način. Ali je tako zelo težko zagotoviti pogoje, da bi vsak lahko svojim delom pomagal spremeniti svet? Vi lahko nekaj spremenite, je sklenil papež Frančišek. Kako si želim, da bi vsi prevzeli odgovornost za pripravo drugačne prihodnosti?
Ob ponovnem stopnjevanju nasilja v Mjanmaru pretekli teden, cerkev v tej južnoazijski državi katoličane vabi k enotnosti in molitvi. Po poročanju agencije UK News je monsignor Marko Tin Win, mandalajski nadškof, vse katoličane povabil k molitvi za Mjanmar, ki ga pestijo COVID-19, lakota, državljanska vojna in mučenje. V preteklih dneh je nadškof povabil vernike, naj se ob sobotah zberejo k enourni adoraciji, ter naročil, naj se vsako prvo nedeljo v mesecu svete maše darujejo za mir. Prav tako jih je spodbudil, naj sredi strahu, tesnobe in obupa, ki pretresajo državo, ne izgubijo upanja, ter naj globoko verujejo v Boga. Intenzivni spopadi med vojaško hunto in uporniškimi silami so v zadnjih mesecih prizadeli zvezne države Kajah, Čin in Kain, v katerih je večina prebivalcev kristjanov. Ljudje so bili primorani zapustiti svoje domove in pobegniti, zatočišče pa so iskali tudi v cerkvenih ustanovah. Politične, gospodarske in družbene svoboščine, ki so začele kliti leta 2011, po več kot 50 letih vojaške vladavine, je nenadoma prekinil vojaški državni udar februarja lani, ki je povzročil nemire in globoko socialno krizo. Po podatkih iz poročila Združenih narodov je bilo 3. januarja na jugovzhodnem predelu Mjanmara zabeleženih okoli 192.300 razseljenih ljudi, okoli 4.700 prebivalcev pa je odšlo v sosednjo Tajsko. Poročilo navaja, da je bilo v 3 regijah uničenih ali požganih več kot 1550 hiš in drugih civilnih objektov, med njimi tudi cerkve in šole, 157.500 ljudi pa je bilo razseljenih. V spopadih s civilisti in prodemokratičnimi protestniki je umrlo več kot 1000 ljudi, preko 10.000 pa je bilo pridržanih. Kdaj bo konec desetletja trajajoče državljanske vojne v Mjanmaru, se je vprašal kardinal Charles Bo, nadškof v Jangonu, v svojem pozivu, ki ga je objavil 26. decembra lani. Kdaj bomo lahko uživali resnični mir, pravičnost in svobodo? Kdaj se bomo nehali pobijati med seboj? Se je še vprašal. Debora Komini, UNICEF-ova regionalna direktorica za vzhodno Azijo in Pacifik, je v sporočilu za javnost obsodila dejstvo, da so bili prejšnji teden zaradi nasilja v državi ubiti najmanj 4 otroci, številni drugi pa so bili ranjeni. UNICEF je ponovno izrazil globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja spopadov v državi ter obsodil uporabo zračnih napadov in težkega orožja na civilnih območjih. Pozval je tudi k nujnim ukrepom za zagotovitev neodvisnih preiskav teh incidentov, da bodo tisti, ki so odgovorni, zanje tudi odgovarjali. Kominjeva je poleg tega zapisala, da so pri UNICEF-u posebej ogorčeni zaradi napadov na otroke, do katerih je prišlo med zaostrovanjem spopadov po vsej državi. Dodala je, da morajo sprte strani v konfliktu obravnavati zaščito otrok kot prednostno nalogo in sprejeti vse potrebne ukrepe za to, da otroci ne bodo vključeni v spopade in da se skupnosti ne bodo uporabljale kot tarče. To po njenih besedah zahtevata mednarodno humanitarno pravo in konvencija o otrokovih pravicah, katere država podpisnica je tudi Mjanmar.
V četrtek, 13. januarja, je cerkev v Kazahstanu molila za mir v državi in za vse, ki so izgubili življenje v nedavnih nemirih. Po vseh cerkvah so se v ta namen tudi darovale svete maše. Nadškof v Astani Tomaž Peta je v nagovoru, ki ga je v ponedeljek predvajala nacionalna televizija, so državljane pozval naj storijo vse za mirno rešitev trenutne krize in spomnil na poziv papeža Frančiška k dialogu, pravičnosti in skupnemu dobremu, ki ga je v nedeljo med molitvijo angelovega češčenja izrekel za Kazahstan ter vse izročil varstvu kraljice miru iz Ozjornija. Po papeževem pozivu želimo tudi mi prositi za mir na priprošnjo zavetnice naše dežele, kraljice miru, je dejal nadškof. Po poročanju organizacije Pomoč cerkvi, ki trpi, je v nasilnih spopadih umrlo okoli 200 oseb, aretiranih pa je bilo okoli 10.000 ljudi. Do nemirov je prišlo med protesti zaradi zvišanja cen energentov. Na začetku mirni protesti so se pozneje spremenili v nasilne izgrede in spopade, predvsem v mestu Almati. José Luis Numbiela, škof v Almatiju in predsednik Kazahstanske škofovske konference, se je vsem zahvalil za molitve, sočutje in zaskrbljenost. V svojih molitvah se želimo spomniti tistih, ki so v zadnjem tednu najbolj trpeli. V teh dneh in nočeh je bilo v Almatiju megleno zaradi vremena, megla pa je bila tudi v srcih mnogih ljudi, je zapisal v sporočilu. Situacijo je opisal kot megleno, saj je bilo težko razumeti, kaj se dogaja in kako se je to lahko zgodilo. Ljudje v Kazahstanu, zlasti v Almatiju, si česa takega ne zaslužijo, je izpostavil in dodal, da ne smemo pozabiti, da je mir v naših rokah in odvisen od nas. Ne omejimo se na molitev za mir, ampak z Božjo pomočjo ustvarjajmo mir za druge. V ta namen, je nadaljeval, poskušajmo skupaj z vsemi prebivalci te države in tega mesta ponovno zgraditi Kazahstan, o katerem sanjamo. Mednarodni in medverski Kazahstan, Kazahstan miru in harmonije. Škof v Karagandi pa je spomnil predvsem na žrtve v svoji škofiji in poudaril, da nasilje ne bo pripeljalo do nove družbe in novega sveta. Povabil je k molitvi za vse žrtve in izrazil upanje, da se bo vse rešilo v miru, pravičnosti in v dobro vseh.
Nadškofija Džakarta v Indoneziji je novo petletno pastoralno pot pričela pod geslom Ljubiti, pomagati, biti priča, leto 2022 pa bo posvečeno človekovemu dostojanstvu. Novi pastoralni program je predstavil tamkajšnji nadškof kardinal Ignaciju Suhario Hardio Atmodio med sveto mašo, ki jo je daroval v katedrali Svete Marije v Nebozete. Poudaril je, da želijo v tem obdobju vernike povabiti, da bi poglobili družbeni nauk cerkve ter našli ustvarjalne načine, da bi vera postala bolj konkretna oziroma bolj živeta v kontekstu. Da bi mogli to storiti, se je po kardinalovih besedah potrebno osredotočiti na naslednjih pet točk, ki so predstavljene tudi na spletni strani nadškofije. To so spoštovati človekovo dostojanstvo, prizadevati si za skupno dobro, skrbeti za druge in povečati solidarnost, biti bolj pozorni na tiste, ki so prikrajšani, ter varovati stvarstvo kot skupni dom. Džakartski nadškof je dodal, da so te točke medsebojno povezane. Da bi zaščitili človekovo dostojanstvo, je potrebno živeti skupno dobro. Da bi uresničili skupno dobro, je potrebno ohranjati duha solidarnosti. Pri zaščiti skupnega dobrega je potrebno biti pozorni na tiste, ki so prikrajšani. Vse to pa je potrebno storiti v prizadevanju, da bi ohranili stvarstvo kot skupni dom. Kardinal je vernike prav tako povabil naj molijo za nadškofijo, ki ima 67 župni, ter naj v prihodnjih 12 mesecih kažejo ljubeč obraz Boga, ki skrbi za ljudi ter svoje stvarstvo.
Dan za poglobitev in razvoj dialoga med katoličani in judi, ki bo potekal v ponedeljek 17. januarja, bo tokrat namenjen temi duhovni in človeški viri judovstva in krščanstva na preizkušnji pandemije. Srečanje bo potekalo v Rimskem judovskem muzeju. Uvodni nagovor bo imel vikar rimske škofije, kardinal Angelo De Donatis, sledil bo pogovor med Ricardom Di Senjom, rabinom rimske judovske skupnosti, in kardinalom Josejem De Mandonsom, arhivarjem in knjižničarjem Svete rimske cerkve. Zaradi varnostnih razlogov bo tudi letos dogodek zaprt za javnost, a se ga bo neposredno prenašalo preko televizije, telepače in uradne strani rimske škofije na Facebooku. V tem posebnem času smo skupaj, drug ob drugem, izpostavi kardinal De Donatis. Nemirni smo. Med pandemijo smo se nedvomno z roko dotaknili resnice o naši krhkosti, a smo prav tako polni upanja.
Prisluhnemo pogovoru Andreja Monde in Aleksandra Džizotija v imenu vatikanskih medijev s papežem Frančiškom o starševstvu v času COVID-19 in o pričevanju svetega Jožefa vzora moči in nežnosti za današnje očete. Na prvo vprašanje, ki se glasi, sveti oče, napovedali ste posebno leto, posvečeno svetemu Jožefu. Napisali ste pismo Patris Corde in razvijali cikl kateches, ki so vse posvečene njegovemu liku. Kaj vam predstavlja sveti Jožef? Je papež Frančišek odgovoril. Nikoli nisem skrival usklajenosti, ki jo čutim do lika svetega Jožefa. Mislim, da to izhaja iz mojega otroštva, iz moje vzgoje. Vedno sem gojil posebno pobožnost do svetega Jožefa, ker verjamem, da njegov lik na posebno lep in poseben način kaže, kaj bi morala biti krščanska vera za vsakega izmed nas. Sveti Jožef je namreč normalen človek in njegova svetost je ravno v tem, da je postal svet po lepih in grdih okoliščinah, v katerih je moral živeti in se z njimi spoprijeti. Prav tako pa ne moremo skriti dejstva, da svetega Jožefa se čujemo v evangeliju, predvsem v Matejevih in Lukovih pripovedih, kot pomembnega protagonista začetkov zgodovine zveličanja. Pravzaprav so bili dogodki ob Jezusovem rojstvu težki, polni ovir, težav, preganjanja, teme. In Bog, da bi prišel naproti svojemu sinu, ki se je rodil na svet, mu postavi ob strani Marijo in Jožefa. Če je Marija tista, ki je sveto dala besedo, ki je postala meso, je Jožef tisti, ki ga je branil, ki ga je varoval, ki ga je hranil in ki mu je omogočil rast. Zanj bi lahko rekli, da je človek za težke čase, konkreten človek, človek, ki zna prevzeti odgovornost. V tem smislu se v Jožefu združujeta dve značilnosti. Po eni strani njegova izrazita duhovnost, ki je v evangeliju prevedena skozi zgodbe njegovih sanj. Te pripovedi pričujejo o Jožefovi sposobnosti za poslušanje Boga, ki govori njegovemu srcu. Samo človek, ki moli, ki ima močno duhovno življenje, je tudi lahko sposoben razlikovati Božji glas med mnogimi glasovi, ki so v njem. Poleg te značilnosti je potem še ena. Jožef je konkreten človek, to je človek, ki se s problemi sooči skrajno praktično in pred težavami ter ovirami, nikoli ne zavzame drže žrtve. Namesto tega vedno zavzame držo odzivanja, odgovarjanja, zaupanja v Boga in ustvarjalnega najdevanja rešitve. Na drugo vprašanje, ali ta obnovljena pozornost na svetega Jožefa v tem času tako velike preizkušnje dobiva kak poseben pomen, je papež odgovoril. Čas, v katerem živimo, je težak čas, zaznamovan s pandemijo koronavirusa. Veliko ljudi trpi, številne družine so v težavah, številne ljudi nadleguje smrtna tesnoba, negotova prihodnost. Pomislil sem, da ravno v tako težkem času potrebujemo nekoga, ki bi nas lahko opogumil, nam pomagal, nas navdihnil, kakšen je pravi način za spoprijem s temi časi teme. Jožef je svetla priča v temnih časih, zato je bilo prav, da smo mu v tem času dali prostor, da bi mogli ponovno najti pot. Predstavnika vatikanskih medijev sta nadaljevala z ugotovitvijo, vaša petrinska služba se je začela ravno 19. marca na praznik svetega Jožefa in papež je nadaljeval. Vedno sem imel za nekakšno obzirnost iz nebes, da sem svojo petrinsko službo lahko začel 19. marca. Mislim, da mi je sveti Jožef na neki način hotel reči, da mi bo še naprej pomagal, da bo ob meni in da bom lahko še naprej mislil nanj kot na prijatelja, na katerega se lahko obrnem, kateremu se lahko zaupam, ki ga lahko prosim, naj posreduje in moli zame. Seveda pa ta odnos, ki ga daje občestvo svetnikov, ni pridržan samo zame. Mislim, da lahko mnogim v pomoč. Zato upam, da je leto posvečeno svetemu Jožefu pomagalo mnogim kristjanom, da so v svojih srcih odkrili globoko vrednost občestva svetnikov, ki ni neko abstraktno občestvo, ampak je konkretno in se izraža v konkretnem odnosu in ima konkretne posledice. Na vprašanje Andreja Monde in Alessandra Gizotija v rubriki o Patris Corde, ki je izhajala v našem časopisu o posebnem letu, posvečenem svetemu Jožefu, smo svetnikovo življenje prepletli življenjem očetov, pa tudi današnjih sinov. Kaj lahko današnji sinovi, torej jutrišnje očetje, dobijo iz pogovora s svetim Jožefom? Je papež Frančišek odgovoril. Ne rojevamo se kot očetje, vsekakor pa se vsi rodimo kot sinovi. To je prva stvar, ki jo moramo upoštevati in to je, da je vsak izmed nas onkraj tega, kar mu je življenje prihranilo. Najprej sin, ki je nekomu zaupan, izhaja iz pomembnega odnosa, ki mu je omogočal rast in ga pogojeval v dobrem in slabem. Imeti ta odnos v življenju in priznati njegovo pomembnost v lastnem življenju pomeni razumeti, da bomo nekega dne, ko bomo odgovorni za življenje nekoga, se pravi, ko bomo morali živeti očetovstvo. Najprej vzeli s seboj izkušnje, do katere smo prišli osebno. Zato je pomembno, da lahko razmišljamo o tej osebni izkušnji, ne da bi ponavljali istih napak in da obdržimo v spominu lepe stvari, ki smo jih doživeli. Prepričan sem, da je očetovski odnos, ki ga je Jožef imel z Jezusom, tako zelo vplival na njegovo življenje, da je Jezusovo bodoče oznanjevanje polno podob in povezav, ki jih je zajel ravno iz očetovskih predstav. Jezus pravi na primer, da je Bog oče in ta trditev nas ne more pustiti ravnodušni, zlasti če pomislimo, kakšna je bila njegova osebna človeška izkušnja očetovstva. To pomeni, da je Jožef bil tako dober oče, da je Jezus v ljubezni in očetovstvu tega moža našel najlepšo oporno točko za Boga. Lahko bi rekli, da se morajo današnji sinovi, ki postajajo jutrišnje očetje, vprašati, kakšne očete so imeli in kakšne očetje bi radi postali. Ne smejo pustiti, da bi bila očetovska vloga satna ključja ali zgolj preprosta posledica izkušnje iz preteklosti, ampak naj se zavestno odločijo, na kakšen način nekoga imeti rad, na kakšen način prevzeti za nekoga odgovornost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.